Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here, ons Skepper. Hy is onze God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape deur sy hand versorg. Geliefde broers en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons antwoord op die Here op sy seën en ons sing tot sy lof Psalm 18. Ons sing daarvan vers 13 en vers 14. Die Heer verlig die harde jeuk van wie hier sug en leed en druk, maar hy verneder die wat hoog en ydel is van hart en oog. Ook vers 14, Gods weg is gans volmaak soos hy, sy woord van al wat smet is vry, soos goud gelouter 7 maal, hy is 'n skild van keermetaal vir allemaal wat op hom vertrou, want wie is daar buiten u, o Heer, u is die rots, geen ander meer, op wie ons altyd weer kan bou. Kom ons sing tot lof van die Here, Psalm 18, vers 13, vers 14, en dan doen ons belydenis van ons geloof. Doen nou ook in hierdie heilige vergadering belydenis van ons geloof en ons doen dit dan ook vanoggend in die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis soos wat die kerke van alle eeue dit ook nog altyd bely het. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit in die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk. Ek glo aan die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes. Ek glo aan die opstanding van die liggaam en ek glo aan 'n ewige lewe. Amen. Ons is deur hierdie geloof ook daartoe gedring om te luister na die Here se wet. Die wet van die Here wat vir ons ook 'n reël vir ons lewe is van dankbaarheid, maar is ook elke keer vir ons weer die tugmeester na Christus toe. Ek hou vir ons die Here se wet voor, soos wat die Here dit laat afkondig het, so pas voordat die volk die beloofde land kon intrek, uit Deuteronomium hoofstuk 5. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of jou bees of jou donkie of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy lang lewe en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Die Here het by die berg al hierdie gebooie duidelik hoorbaar aan julle hele gemeente gegee uit die vuur en die stuk donker wolk uit en toe het hy stil gebly. Daarna het hy dit op 2 plat klippe geskryf en dit vir my gegee. Kom ons antwoord die Here nou op sy wet en ons sing belydend Psalm 94. Ons sing daarvan die 5de en die 6de vers. Sou hy die skepper van die oor nie, sou hy die Heer dit nie kan hoor nie, sou hy ontbloot wees van gesig, die maker van die oorlig, wat volke straf en kennis leer aan hom wat waarheidslig ontbeer. Kom ons sing Psalm 94, 5de en die 6de vers. Is antwoord op die Here se wet. Yeah. Kom ons nou saam bid. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons as 'n vergadering van U kinders deur U so bymekaar gebring, U lof so mag besing. Ons dankie dat U die woord vir ons duidelik mag wees dat dit in Christus die waarheid is, maar dat Hy ook deur dieselfde woord vir ons die lewe gee. Die lewe tot in ewigheid. Die lewe wat spreek nie net van die liggaamlike lewe nie, maar van dit wat tot in ewigheid strek. Ja, dit wat by die graf van Lazarus gesê kon word, al sterwe jy ook, dan lewe jy. Ons dankie dat U ons ook U wet gegee het, soos wat die lewe van U kom, so kom dit wat U wil is, ook duidelik in ons lewens na vore. Ons wat eenvoudig maar net daarna moet luister. Maar ons erken voor U ons ongehoorsaamheid. Ons erken voor U dit wat maak dat ons uit onsself so maklik van U kan wegdwaal. Ja, dat ons ook baie keer maar in ons eie hoekie wil gaan wegkruip. Dit wat maak dat ons soos Elia onder 'n bos wens om te sterwe. Mag U gee, o Here, dat ons sal raak sien, nie net alleen hoe U ons kan vergewe nie, maar baie meer nog net as dit, dat hoe U ons opsoek, hoe U self daarna verlang, U self wat sê dat U binneste keer in U self om, dat ons by U moet uitkom. Ja, dit wat Jesus so duidelik uitgespel het, dit wat ons vandag ook weer mag hoor, dit wat Hy oor die hele Jerusalem uitgeroep het, mag ons dit ook oor ons plek en oor ons tyd en oor ons omstandighede uitroep. Hoe dikwels wou ek julle kinders by mekaar maak, soos 'n hen haar kuikens onder die vlerke, maar julle wou nie. Mag U gee dat ons tog wil. Mag U gee dat ons tog sal luister. Dit wat die opdrag ook so is, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle, en dit in die naam van U self, U die Vader, die Seun en die Heilige Gees, hierdie groot opdrag het tog ook 'n groot fokus. Die fokus wat ons ook vanoggend weer moet hê, is dat U koninkryk gesoek moet word. Dat U koninkryk in al sy krag en in al sy heerlikheid ons deel sal wees. Ja, dat U geregtigheid tot ons mag spreek. Nie net waar dit gaan om die groot opdrag, die groot fokus nie, maar ook om die groot gebod. Jy moet die Here jou God bo alles lief hê. Mag dit wees dat ons U sal wil lief hê. Dat dit ook op hierdie dag duidelik sal wees dat 'n liefde ver strek. Dat dit wat ons ook kan besing, sy baard wat in Aaron die olie kon deurtrek, sy baard oordrup, soos die liefde wat liefde wek. Mag dit die dinge wees wat ons beker vol maak. Mag dit ook die dinge wees wat ons bid vir hulle wie se bekers in hierdie tyd na die droesem toe wil leeg raak. Waar harte seer is, waar verlange groot is, waar vrae baie is, waar eensaamheid my omsingel. Mag U tog die een wees wat so na U kinders kom. U ons Vader, U ons Herder. U die een wat vir ons sê, al is daar net een skaap wat ver weg gedwaal het, los die 99, gaan haal daardie een. Ja, en dat ons ook onsself nie maar net sal sien in die gedaante van die verlore seun wat ver weggedwaal het nie. Maar tog weet ons ook dat die oudste seun, al was hy in die huis, al het hy nie weggeloop nie, hoe verlore was hy nie. Ja, dat ons selfs in u huis so verlore kan wees, want in ons harte het ons hart geword, in ons harte is ons diegene wat vir u sal wil sê, Vader, nooit het u eers vir my 'n bokkie geslag nie, en ek was altyd hier by u. Dit wat daar die seun sê, laat ons besef, hoe maklik raak ek naby, maar toch so ver. En daarom bring ons in ons harte na by u. Bring ons waar ons nou u woord mag oopmaak, by die hoor van u stem, by die verstaan van dit wat die waarheid is, maar dat ons dit ook mag uitleef, dat ons mag uitreik ook na mekaar in hierdie gemeenskap van heiliges. Maar mag u ook u genade wyer strek, mag u uitreik na die wolke, mag u die een wees wat sê die droogte het gespreek, ons moet luister, maar dat ook u ook sal saam daarmee sê, ek gee nou uitkoms, want ons besef, o Here, u tigtende hand kan ons nie in ons land miskyk nie, dit gaan in ons land so, omdat mense so wil leef. Maar dit is soos wanneer ons al verder van u weg zweef, is dit soos 'n warrelwind waarvan die stof net digter word. Bring u ons tog terug na u, dan weet ons, u sal die wolke ook terugbring. Mag ons dit so van u vra, omdat ons besef, u is die een wat vir ons die meetsnoere op lieflike plekke wil laat val. U is die een van die, wat ons beskikker is. U ons deel en u bepaal ons lot. Ons dank u dat u alleen dit doen en dit om Christus ontwil. Amen. Gemeente, ons sing nou met die oog op die bediening van die Here se woord, Psalm 142. Ons sing daar van die eerste, die vijfde en die zesde vers. Ek roep tot God met groot geluid, ek stort my klag soos water uit. Klaag my node in Gods oor, want hy sal my gebed verhoor. Sing Psalm 142, die eerste, vijfde en die zesde vers. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons is met 'n reeksie uit die Psalms besig. Ek of ons graag vandag Psalm 5 lees, en dan sal ons dalk die reeks ook weer vir so wyle net onderbreek. Kan ons later dalk ook weer dan terugkom, maar ons lees dan vandag Psalm 5 vanaf die eerste vers. Vir die musiekleier met fluite, Psalm van Dawid. O Heere, luister na my woorde, let op my versigtiging. Gee ag op die stem van my hulpgeroep, my koning en my God, want tot U bid ek. In die môre, Heere, sal U my stem hoor. In die môre sal ek dit aan U voorlê en afwag. Want U is nie 'n God wat behaag het in goddeloosheid nie. Die kwaaddoener sal by U nie vertoef nie. Die onsinnige sal voor U oë nie stand hou nie. U haat al die werkers van ongeregtigheid. U sal die leenspreekers laat omkom. Van die man van bloed en bedrog het die Here afskie. En dan so teksverse vers 8 en vers 9. Maar ek, deur die grootheid van U goedertierenheid, mag ek in U huis ingaan. My buig na U heilige tempel in U vrees. Here, lei my in U geregtigheid om my vyande ontwil. Maak U weg voor my reg. Want in hulle mond is niks betroubaars nie. Hulle binneste bring onheil, hulle keel is 'n oop graf. Hulle maak hulle tong glad. Verklaar hulle skuldig, o God, laat hulle val deur hulle planne, dryf hulle weg oor die menigte van hulle oortredinge, want hulle is wederstrewig teen U. Maar laat hulle almal bly wees wat by U skuil. Laat hulle vir ewig jubel en beskud U hulle en laat in U juig die wat U naam liefhet. Want U seën die regverdige, o Here, U omring hom met welbehaag soos met 'n skild. Tot sover dan ons geleese gedeelte uit die Here se woord, ons teksverse net. Ek herhaal dit uit die 83 vertaling, maar ek mag deur die groot liefde in die huis ingaan en in die heilige tempel buig met die eerbied wat aan U verskuldig is. Omdat ek vyande het, Here, leer my tog wat reg is en help my om U wil te doen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, hierdie reeks wat ons poog uit God se woord, uit die Psalms oor te bring, beweeg ons nou vandag na Psalm 5. Psalm 3 was 'n morelied. Psalm 4 verlede Sondag was 'n aandlied. Nou is Psalm 5 weer 'n oggendlied. Spesifieke lied met fluitbegeleiding, 'n morelied by Dawid se moreoffer. Maar ons kom agter dat hy hier sulke rou emosie wys. Tog wys hierdie Psalm ook al vir ons iets van die ritme van die lewe. Dit word dag en dan word dit weer nag. En na die nag weer 'n nuwe dag. Tog is ons gevoelens nooit noodwendig altyd dieselfde nie. Die een dag kan ek dalk nog so sterk voel en net die volgende dag, ai, hoe kan hierdie ou wêreldjie van my dan net nie in een tuimel nie? En daarom in alles kan ons maar weet, al is dalk die meeste van hierdie psalms al meer as 3000 jaar terug geskrywe. 3000 jaar terug is hierdie woorde gespreek. Baie dinge in die lewe het ingrypend verander. Maar tog is daar die dinge wat oor hierdie 3000 jaar nie veel kon verander nie. Waar mense in nood verkeer, of daar is ekonomiese krisisse, armoede, of ek word ernstig siek, of ek word fisies bedreig, of ek kry swaar vanweë valse beskuldigings, of ek ly onder liefdeloosheid, of daar is grootskaalse korrupsie soos wat tans in ons land blootgelê word, dan is dit asof hierdie psalm eintlik maar op hierdie oomblik vir vandag geskryf is. Daar is geen emosie, blydskap of hartseer wat nie in die psalms na vore kom nie. Gestel psalm 5 het ontstaan rondom wat in 1 Samuel 30 met David gebeur het. Dan kan baie van die dinge wat in die psalm staan, juist na so 'n baie swaar tyd in David se lewe heenwys. Ons lees in 1 Samuel 30 vers 6, en David het dit baie benoud gehad, want die manskappe het gepraat om hom te stenig, want die siel van al die manskappe was verbitterd, elkeen oor sy seuns en sy dogters. Maar David het homself versterk in die Here sy God. Vooral die einde van dit wat David gedoen het, is wat Psalm 5 ook doen, om my en die Here, hy wat God is, om my in hom te versterk. Dit was verskriklike gebeure in 1 Samuel 30, wat daar by Siklag afgespeel het. Ook die mense, die naaste aan David, sy vrou en sy baie kinders is as gevangenes weggevoer. Gaan lees maar die hoofstuk by u huise. Daarom is hierdie veronderstelling geensins vergesog om te dink dit is in sulke omstandighede soos die rondom 1 Samuel 30 wat ons Psalm 5 kan lees nie. Ons het reeds gesê hierdie Psalm werk met rou emosie, pyngedagtes en pynlike woorde wat spreek van 'n seer en 'n bekommerde bestaan. David wys, ek kan nie meer my hulp geroep. Ek kan nie meer my sugte in mooi woorde probeer verpak as ek hiermee na die Here wil gaan nie. Hy praat reguit met die Here soos dit as te waarheid sy hart kom. Al het ek nie regtig eers meer behoorlik die woorde om mooi te sê dit wat my regtig so ontstel nie, kan ek eenvoudig net my sugte voor die Here bring. Dit wat in vers 2 bedoel word, luister tog na my woorde, Here, hoor hoe ek sug. Hy praat dus baie direk tot die Here. Ja, soos wat een kommentaar dit stel, God se oor is tot ons gerig. As ons met die Here praat, is dit nie asof ons maar sommer net die ruimtes in praat nie. Maar ons praat tot in die oor van die Here. Dit sluit aan by die psalm wat ons so pas gesing het. Pragtig berymd. Ek klaag my node in God's oor. Wanneer die digter hierdie nuwe dag dis moet begin, wat alreeds vir hom 'n sware dag is, by die eerste lig, hy is wel by die heiligdom, hy het tempel toe gestap, by die kerk van sy tyd, maar hy bring sy nood, juist in hierdie môre offer. Dit is nie asof hy voorwaardes stel, die Here moet my eers verhoor voordat ek sal offer nie. Ons kan aanvaar al offerende, laat hy sy kerme en kla hoor. Om my in die Here te versterk, is die uiteindelike doel, maar dit sluit dit ook dit in, 'n geestelike stryd, wat ek bereid sal moet wees om te moet bly stry. Om met die Here oor hierdie geweldige dinge in jou lewe te worstel, kan baie dinge insluit. Kan wees oor wat ander mense om aangedoen het. Hy praat van mense met hulle goddeloosheid, kwaaddoeners wat nie by die Here mag vertoef nie, onsinniges wat nie voor die Here sal standhou nie, werkers van ongeregtigheid. Ja, sê die digter, die Here haat die werkers van ongeregtigheid, die Here laat die leenspreekers omkom. En dan sien ons word sy gemoed nog onstuimiger, sy uitinge nog sterker. Die Here het 'n afskie van die man van bloed en bedrog. Wat ons Dawid is hier sien doen is, hy is met 'n baie persoonlike stryd besig, maar tog huiwer hy nie om God in sy diep persoonlike aan te roep nie. Ons kan dit byna noem 'n tussenspel. En Dawid huiwer nie om daartussen te beweeg en hoe God, die Heilige en alles, nie sal huiwer om betrokke te raak in die sonde van mense en daardie mense uitermate hard straf, wat God in sy heiligheid so meedoenloos tart nie. Die digter aanvaar hy kan in sy persoonlike stryd ook God daarby betrek. As mense ander tot hulle eie voordeel wil misbruik, soos wat dikwels in hierdie wêreld gebeur, eers dalk ook al deur ander persoonlik misbruik. Hoe slaag die politici nie daarin nie? Die media, die politici wat die media net tot hulle eie voordeel wil manipuleer. Maar dan sien die digter raak dat God ken die bedoelinge van mense se harte. God sal nie huiwer om dit bloot te lê nie. En as Dawid dan nog verder vir die Here baie persoonlik aanroep, moet ons dit ook hier goed onderskei. In sy baie persoonlike sigtinge tot die Here, laat Dawid nie vir 'n enkele sekonde God se koningskap buite rekening nie. Om God in vers 3 as my koning en my God aan te roep, hiermee veronderstel hy dat in sy kerkgang of sy tempelgang hy hom nou hier direk voor God se troon wil stel. Hy is oortuig God regeer. U is my koning, my God. God gee aan elke gelowige dis baie persoonlike en liefdevolle aandag. Maar ek moet wel bereid wees om op die Here se tyd te wag. Om te wag op die manier hoe God wel die uitkoms sal laat gebeur. Al sal die uitkoms dalk eers aan die einde van daar wees. Ook te wag wanneer die tempel vir Dawid nog 'n realiteit moes word. Want die werklik geboude tempel moes daarop nog gewag word. Ons weet die werklik geboude tempel is eintlik eers in Salomo se tyd gebou. Daar het nog nie fisies eers so 'n tempel bestaan. Maar Dawid kon wel in sy gedagtes al 'n beeld van die tempel vorm. Hy kon 'n beeld van die kerk vorm soos dit veronderstel is om te moes wees. En tog kan hy in sy gedagtes werk asof God se tempel reeds bestaan. Dis alleen met so 'n veronderstelling wat vers 8 vir my sin kan maak. Maar ek mag deur u groot liefde in die huis ingaan wat nog nie werklik bestaan nie. Ek mag in die heilige tempel buig met die eerbied wat aan u verskuldig is. Maar dis by hom belydenisstaal. Dit is wys ook vir ons hoe belangrik die belydenis eintlik die werklikheid moet voorafgaan. Ek in my gedagtes al so 'n kerkbeeld moes gevorm het, al is daar nog nie eers gebou naby dit nie. Mag dit wees, geliefdes, ook op u toegepas vanoggend, dat dit liefde vir God is wat u na sy huis laat kom het. Dawid besing God se liefde as die groot liefde wat hom in God se huis laat ingaan, wat hom met heilige erns in die heilige tempel voor God laat buig. Kyk weer mooi na vers 8. Want as dit nie was vir die grootheid van God se goedertierenheid vir ons, die grootheid van God se liefde vir ons, sy kinders nie, dan was kerkgang sinneloos en nutteloos. Dan sou dit nie kon plaasvind nie. Ja, ons mag in die naam van Christus dit nog duideliker stel, want Christus is die laaste, die grootste bewys van hoe groot God se liefde werklik vir ons is. Dis op grond van Dawid se kerkgedagtes, sy gedagtegang na die tempel, sy bring van die moreoffer, wat hy dan weer eens nie huiwer om alle mense wat weg van God leef daarop te wys hoe verkeerd hulle weer nie geword het nie. Vers 9 tot 11 is Dawid weer baie duidelik met sy vyande besig. Maar ons kan hulle ook nou beskryf as kerkvyande. In die 83 vertaling staan dit vereenvoudig as ons lees: omdat ek vyande het, Here, leer my tog wat reg is en help my om u wil te doen. Niks wat hulle sê is waar nie. Al waarin hulle dink is my ondergang. Hulle vlei my, maar hulle wil my in die graf laat beland. Laat hulle daarvoor boet, o God. Laat hulle deur hulle eie planne tot niet gaan. Dryf hulle weg oor hulle baie sondes, want hulle is opstandig teen u. So ernstig dit wat hy hier bid. As dieselfde vers in die 33-53 vertaling gelees word, dan is dit so duidelike weerklank van wat Paulus later in Romeine 3 skrywe, waar hy die mens onder die mag van die sonde voorstel. Ons het die 53 vertaling Psalm 5 gelees: Here, lei my in u geregtigheid om my vyande ontwil, maak u weg voor my regheid. Nou veral het hierdie deel in Romeine 3 'n duidelike weerklank, want in hulle mond is niks betroubaar nie, hulle binneste bring onheil. Paulus was so bekend met die uitdrukking, hulle keel is 'n oop graf, hulle maak hulle tonge glad. Verklaar hulle skuldig, o God, laat hulle val deur hulle planne, dryf hulle weg oor die menigte van hulle oortredinge, want hulle is wederstrewig teen u. As Paulus Romeine 3 skryf, verse 12 en verder, daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. Hulle keel is 'n oop graf, met hulle tonge pleeg hulle bedrog, die gif van adders is onder hulle lippe, hulle mond is vol vervloeking en bitterheid, haastig is hulle voete om bloed te vergiet, verwoesting en ellende is in hulle paaie en die weg van vrede ken hulle nie, daar is geen vrees van God voor hulle oë nie. Dis asof Paulus eksegese doen van Psalm 5, wanneer hy Romeine 3 neerpen. Dit wat Dawid in Psalm 5 geskryf het, dit wat Paulus honderde jare na Dawid van die mens in Romeine aflei, is dat ek as mens uit myself, elkeen uit homself, haarself, geen eie vermoë tot verbetering kan toon nie. Dit moet van die Here afkom. Soos Dawid sy vyande sien, so sien Paulus die mens wat hom of haar nie deur die geloof laat lei nie. Ja, dit was dieselfde mens wat ons nou al in ons leerprediking van Sondag 2 tot Sondag 5 leer ken het. Die sondige, ellendige, verlore, haatlike mens. Dis die mens sonder Christus. Sondag 6 sal dit sekerlik ook weer aan ons kan bevestig. Maar wat Psalm 5 baie duidelik aan ons wys, ek Dawid, ek self kan niks doen om die kwaad op te ruim nie. Maar God doen dit. Ons kan dit nog duideliker stel. God werk met wat sy verbond is. En sy verbond is sy beloftes aan ons, wat Psalm 5 se laaste twee verse so mooi maak. Dit wat die Here spesifiek net vir sy verbondskinders bedoel. Kinders van God in sy naam gedoop, wat op sy beloftes mag vertrou. Vir die sulkes is vers 12 en 13 bedoel. Maar laat hulle allemaal bly wees wat by u skuil, laat hulle vir ewig jubel en beskud u hulle, en laat in u juig die wat u naam lief het. Want u seën die regverdige, o Here, u omring hom met welbehae, soos met 'n skild, en dan is dit 'n skild, nie soos wat ons maar net hierdie klein skild ken, wat ek voor my bors hou nie. In die ou oorlogtyd het jy 'n skild gekry, wat van bo tot onder by jou voete strek, dis so 'n skild wat hy hier in die Hebreëus bedoel. Agter so 'n skild kan ek skuil. Dis wonderlik om as verbondskind van die Here in die heiligdom van die Here vanoggend, as deel van God se kerk, ook met vrees voor die Here te wil vra, ek wil my weg voor U reg maak. Ek wil dit reguit maak. Ek buig voor hom, so wou ek na God se huis kom, so mag ek hier weggaan. Jy as God se kind kan niks meer doen nie, maar dan het God reeds ingegryp. Dit is so ryke troos vir die mens wat met rou emosie worstel, met jou hartseer vra, wat ek sekerlik kan bly vra, en selfs mag ek weet, en dis so wonder, terwyl mense jou mag haat, en daar selfs haatlike dinge om my en met my gebeur, is die Here die een wat jou lief het, 'n liefde wat in Christus spreek, met hom het die verskriklikste gebeur, nog groter as die verskrikkinge van Psalm 5, as mense jou verontreg, kyk hoe verontreg was hy, as jy belaster word, let op die belastering wat hy moes deurgaan. Met die psalms wat ons nou reeds by was, veral dan op Psalm 3 tot 5, wat afwisselend oggend en aand liedere is, ons stop hierdie kort reeksie net met hierdie besef. Besef die psalms is eintlik niks anders as gebede nie. Met die psalms kan daar in die grootste spanning wel tot God genader word. Hy in Christus die oorwinnaar, ook oor dit wat my so wil onderkry. Soos die psalms te gelyke gebed, wat ek mag noem die sleutel vir my oggende en die grendel vir my aande. Maar wag op die Here, soos Dawid bereid was om te doen. Hy praat van selfs om af te wag. Met Psalm 5 leer ons ook om die te haat, die dinge te haat wat God haat. Ek wil nie uitpas wees met God se heilige wil nie. Dit is God se heilige wil, dat daar gereeld erediens bywoning moet wees, dat daar in dankbaarheid dankoffers ook in ons oggend en aand lewe sal wees. Dis God se heilige wil, dat sy woord in alles gelees en gerespekteer sal word. Sy heilige wil, dat sy woord nie as iets van 'n menswaardigheid verkondig moet word, soos wat die NG Kerk hierdie week weer met 'n sinode in krisis sit nie. Het gaan nie oor menswaardigheid nie, dit gaan om die waarheid, dat sy woord so verkondig moet word. Ons kan aanvaar, die psalms is in geheel geharmoniseer met dit wat God se werklike wil vir ons lewe is. Hierin is die woorde van waarheid, hierin staan die musiek van God se heilige wil. geharmoniseer met God se heilige raad. En dit wat uiteindelik sy plan met ons as sy kinders sal wees. Dit wat ons eenvoudig maar net voor moet wag. Amen. Kom ons sing saam Psalm 97, die eerste en die sewende vers, en dan gaan ons oor tot ons reeks prediking. God heers as hoogste Heer, die aarde moet hom eer, en juig saam met die strande van afgeleë lande. En ook vers 7, Gods vriendelik aangesig straal vrolijkheid en lig, deur duisterheid en smarte vir alle opregte harte. Kom ons sing met die oog op die leerprediking, Psalm 97, vers 1, vers 7. Geliefdes, in ons leerprediking het ons nou gekom by Sondag 6 van Helbers Katechismus vandag, en ek wil graag dan ook aan die Here se woord verkondig soos bely in Sondag 6, vraag 16 tot vraag 19. Vraag 16, waarom moet hy, daar word nou nog gepraat oor 'n verlosser in die algemeen, waarom moet hy 'n ware en regverdige mens wees? Ons antwoord, omdat die geregtigheid van God eis dat die menslike natuur wat gesondig het vir die sonde moet betaal, maar die mens wat self sondaar is, kan nie vir ander betaal nie. Ook vraag 17, waarom moet hy terselfde tyd ware God wees? Ons antwoord, om deur die krag van sy Godheid die las van die toren van God aan sy mensheid te kon dra en vir ons die geregtigheid en die lewe te kan verwerf en teruggee. En vraag 18, wat seker as een van die grootste hoogtepunte in ons belydenis beskou kan word, wie is hierdie middelaar wat terselfde tyd ware God en ware regverdige mens is? Ons antwoord, ons Here Jesus Christus, wat God vir ons tot wysheid, geregtigheid, heiligmaking en volkome verlossing gegee het. Dan ook vraag 19, waaruit weet jy dit? Ons antwoord, uit die heilige evangelie, wat God self aanvanklik in die paradys bekend gemaak het, Daarna het hy dit deur die heilige aartsvaders en profete laat verkondig en deur die offers en ander seremonies van die wet laat uitbeeld. Eindelik het hy dit deur sy enige gebore seun verval. Geliefdes, soos wat ons in ons lewe moet wees, soos die katekismus ook. Dat jy dinge nooit moet vooruitloop nie. Die oomblik as ons dinge vooruitloop, dan gaan daar van die ander baie belangrike dinge skade ly en verlore gaan. Ons kan nie by die verlosser uitkom as daar nie op die regte manier na hom gegaan word nie. En die regte manier is ons belydenisse manier van hoekom moet hy waar en regverdige mens wees? Hoekom moet hy dit wees? Maar asof die vraag in heiligheid bo alles wil uitstyg, hoekom is hier dieselfde mens terselfde tyd ware God? Hoekom moet hy ware God wees? Hy kom agter in ons sem saam, hierdie waarom vra, dit gaan om die wese van die middelaar. Die vereistes, sy wese. En nou is dit moeilik dalk om dit te verstaan, maar so belangrik dat ons dit ons eie moet maak. Sy wese moet voor sy persoon selfs kom staan. Eers as ons oor sy wese duidelikheid het, dan kan daar oor sy persoon sekere dinge gesê word en duidelikheid kom. Sy wese gaan sy persoon vooraf. Hierdie noodsaak tot ware menswees sal jy in Sondag 5 onthou het reeds met God se geregtigheid begin. Die reg van God, dit was die sentrale deel van Sondag 5 wat aan voldoen moet word. Daar kan nie betaal word as God se reg nie voorop staan nie. En God se reg eis dat die menslike natuur wat gesondig het vir die sonde moet betaal. En dis wesenlik. Dat die verlosser wat moes kom, 'n ware mens moes wees. Dis 'n goddelike moed. Dat hy mens moes wees, 'n waaragtige, regverdige mens. Dis ook toch wel opmerkelijk dat ons belydenis begin nie by die punt waarom die middelaar God moes wees nie. Maar waarom hy mens moet wees. Ons sou selfs kon sê waarom moes die middelaar familie van ons wees om ons te kon verlos. En dan neem die woord ons terug na Genesis, na die moederbelofte. Hy sal jou in die hakskeen byt, maar jy sal hom die kop vermorsel. Dis hierdie moederbelofte genoem, want hierdie belofte is die moeder van al God se ander beloftes. En daar gee die Here die belofte dat die saad van die vrou, met ander woorde, 'n mens sal die slang se kop vermorsel. Al sal hy die mens nog heeltyd in die hakskeen byt. Die mens se saad, die mens se hakskeen, begin al daarin wys dat die verlosser 'n mens sou moes wees. Hy sou 'n mens tussen ons as mense moes wees, een soos ons, maar uitgesonder die sonde. Hy sou bloed van ons bloed, uit 'n vrou van 9 maande swangerskap sou hy gebore moes word. Hy sou 'n geslagsregister en 'n stamboom moes kon toon. Hy sou wees soos elke hulpelose klein babietjie, alles moet vir die baba gedoen word. Op 8 dae sou hy besny moes word, soos elke ander kind sou hy moes opgroei. As hy saam met sy pa Josef werk, hy doen saam met sy pa die werk van 'n timmerman, dan sou hy ook kon seer kry, sy vinger met 'n hamer raak slaan. Hy het gestaan onder sy ouers se gesag. Dit wat ons in ons land as so 'n krisis beleef, gesag word nie meer raak gesien nie. Hy Hy het skool toe gegaan, waarskynlik die sinagogeskool bygewoon. En later selfs ook toe hy volwasse was, was hy 'n mens wat honger kon word, wat dors kon word, wat hartseer kon word, wat kwaad kon word. Hy het gesweet, hy het gebloei. Hy het gesterwe soos enige mens dit sou doen. Maar Jesus moes nie net mens wees nie, maar hy moes regverdige mens wees. Regverdig bedoel nie dat Jesus maar net 'n billike mens moes wees nie. Maar hy sou sondeloos moes wees. 'N heilige, skoon mens moes wees. 1 Korintiërs 1 vers 30 vat dit alles eintlik so mooi saam as daar staan. En dis waar die katekismus eintlik ook maar by aansluit. Maar deur hom is julle in Christus Jesus wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Jesus was dit alles vir ons, 'n mens van wysheid, 'n mens van geregtigheid, 'n heilige mens. Daarom kan hy ons verlossing en ons verlosser wees. Die verlossing van die mens, die verlosser van God, is alleen in Jesus moontlik gemaak. Hy die volkome, regverdige, wyse, heilige mens. Maar hy is tegelijk volkome God. Vraag 17. Waarlik God, die Seun van God. Hy is God uit God, lig uit lig, soos ons belydenis van Nisea met die diaken Athanasius, dit in daardie jare so duidelik teenoor 'n ouderling gestel het. Die diaken Athanasius stel hierdie belydenis op en hy stel dit teen die ouderling Arius baie duidelik. En met die doop van Jesus in die Jordaan, dan noem God vir Jesus my geliefde seun. En weer by die verheerliking op die berg, hoor die God die Vader dit sê, my geliefde seun. En voor die regsbank van Kajafas, dan kom die vraag van Kajafas met 'n eed, ek besweer u by die lewende God, dat u vir ons sê of u die Christus, die Seun van God is. En wat sê Jesus? U het dit gesê, en ek sê vir u, van nou af sal u die Seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag van God, en kom op die wolke van die hemel. Daar is dus net een God en een middelaar tussen God en die mense, al wil dis druk sê se mense ons hierdie taak iets anders wil probeer leer. Daar is net een verlosser en dis hy, Christus Jesus. Hy die Immanuel, die God met ons, die Seun van God en die Seun van die mens. Hy alleen kon as mens ook van sy ewigheid praat, omdat hy God is. As Seun van God reik sy lewe terug tot in die ewigheid. Maar reik het ook vooruit tot in die ewigheid. Genesis 1 begin met Jesus. Want so lees ons Johannes 1. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In Openbaring 11 vers 15, hy sal nog in die toekoms tot in ewigheid regeer. Watter groot troos was dit ook nie nou op die Psalm 5 nie. My koning en my God. In Hebreërs 13 vers 8, hy is dieselfde van ewigheid tot ewigheid. Jesus kon dus sy hand op God lê en op die mens. Die God van wie hy kon sê, ek en die Vader is een. Johannes 10 vers 30. Ons het hier dus werklik ook te doen met 'n groot geheim, 'n groot wonder. Soos Paulus sê, hierdie verborgenheid is groot. Hoe kan iemand dit al twee gelyk wees? Een natuur, maar twee persone. Maar dit is, soos Paulus sê, die verborgenheid is groot. God is openbaar in die vlees. Ons praat dus oor groot dinge, dinge wat ons verstand nie altyd kan bevat nie. Maar ons belydenis kom toch met die vraag, voor ons by vraag 18 kom, waaruit weet jy dit? Waaruit weet jy dit? Die dit is 'n klein woordjie met groot betekenis. Ons vra nie mekaar, hoe voel jy oor Jesus? Of wat is jou ervaring betreffende die Jesus, die Christus van God nie? Of hoe sou sy voorbeeld nou in ons daar nie vir ons kon dien nie? Dit gaan nie vir ons belydenis oor 'n gevoel of oor ervaring of hoe vind jy nou vir Jesus nie? Maar dit gaan oor dit wat vas staan. Dit wat geweet kan word. Die waarheid, weet jy, dit is 'n baie groot saak. En daarom sal Sondag 7 hierdie weet baie duidelik wil omvat, want hierdie weet is alleen 'n weet in die geloof. Dis waarom Sondag 7 vir ons sal vra, en ons sal ook nou eers oor 3 weke by daarby uitkom. Wat is 'n ware geloof? Die diepste wete, die geloof laat my dit weet. Ons kan alleen dus in ons geloof antwoord op hierdie dit. Waaruit weet jy dit? Ons het die aangrypende belydenis reeds die antwoord bely. Uit die heilige evangelie, wat God self aanvanklik in die paradys bekend gemaak het, daarna het hy dit deur die heilige aartsvaders en profete laat verkondig en deur die offers en ander seremonies van die wet laat uitbeeld. Eintlik het hy dit deur sy eniggebore seun vervul. Die moederbelofte van Genesis 3 en die laaste belofte van Openbaring, die laaste hoofstuk van Openbaring, trek alles in hom saam. Die Ou en die Nuwe Testament het eintlik maar net die een boodskap. Die een het nie 'n ou boodskap en die ander een nou 'n nuwe boodskap. Die hele woord van God is een blye boodskap, wat wel in die Nuwe Testament al duideliker en duideliker openbaar word, wie die Christus nou waarlik vir ons is. En weet u, sonder die geloof sou ons hierdie wonderlike vraag 18 nie kon antwoord nie. Wie is hierdie middelaar wat terselfdertyd ware God en ware regverdige mens is? Aangrypend, ons Here Jesus Christus. En dan bely ons sy naam soos 1 Korintiërs 1 vers 30 om aan ons openbaar. Ons bely dat hy vir ons tot wysheid, geregtigheid, heiligmaking en volkome verlossing gegee is. Ons hoef nie langer sidderend in die nevels van onsekerheid te verkeer nie. Dis helder, dis duidelik. Daar is net een soos hy. Hy, Jesus Christus, hy is ons middelaar. Sondag 6 sê dis vandag die werkmiddel in die hand van die Heilige Gees bely. En met hierdie werkmiddel wil die Heilige Gees ook ons geloof in die harte bevestig. Die woord van God is die Heilige Gees se werkmiddel. Maar daar moet ook in geloof na hierdie middel gekyk word. Die geloof moet in ons harte kom. Sonder geloof sal jy Christus net so min leer ken soos wat ek hom sonder sy woord kan leer ken. Sondag 7 tot Sondag 23 is die begin van 'n nuwe afdeling van ons belydenis. Wat dis bedoel vir gelowiges. Net deur die geloof kan jy deel kry aan wie Christus werklik is. Daaroor sal ons 'n volgende keer moet handel. Amen. Kom ons saam bid. Onse Vader wat in die hemel is, ons dank U dat ons tye in U hand is, maar dat hierdie wêreld ook in U hande is. Maar ons dank U ook vir hom wat aan U regterhand is. Hy wat ook nou oor ons regeer, hy wat hierdie gemeente van hom regeer. Ons dank U dat dit ook ons enigste troos is, soos wat ons die katekismus kon begin, om aan hom te mag behoort. En nou het ons vandag sy naam kon hoor. Die belydenis wat in die eerste deel 'n sware stryd voor oë hou, hoe die mens uit homself is, hoe onbekwaam ons is, ja selfs hoe ons geneig is om U en ons naaste te haat, dat ons tot alle boosheid in staat is. Maar ons dank U dat U dit tog anders kan maak, dat ons anders kan wees. Ja, dat ons Jesus se wese kon bely vandag, dit wat sy menslike natuur is, dit wat sy goddelike natuur is, en hy is net een. Maar ons dank U ook dat ons weet, ons kon antwoord die vraag, waaruit weet jy dit? Mag U gee dat ons dit in ons harte sal wil bly skrywe, hierdie dit wat hier vasgehou moet word. Want dan kan ons sê wie hierdie middelaar is. Eers as ons sy wese verstaan, kan ons sy persoon bely. Mag U gee dat U ons daartoe in staat stel. En ons vra dit in sy naam alleen. Amen. Gemeente, ons sing ten slotte saam skrifpryming 2-4 is die nuwe nomerings, of dan nou skrifpryming 33. Ons sing daarvan die eerste en die derde vers. Wat 'n liefde en volheids lewe waar ons bly ons in beroem, het die Vader ons gegee dat hy ons sy kinders noem. En ook vers 3, wie die middelaar se verskyning inwag uit die heiligdom, soek van harte die verryding wat daaruit sy sterwe kom. Teen die sonde duur die stryd, sonde is ongeregtigheid. Maar ons lewe uit God gebore is tot heilig wees verkore. Kom ons sing ten slotte skrifpryming 33, die eerste en die derde vers, of dan 2-4, vers 1 en 3. Verhef jy harte tot God en ontvang die seën van die Here. En mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak bevestig, versterk en grondves, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen.